Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa tačno je 6 sati i 30 minuta, 25. januar je pred nama, počeo je pre 6 i po sati, ali onaj pravi dan tek je pred nama, još se nije ni razdanilo, tek za nekih pola sata će nam biti vidljivo, do tada ništa bez ulične rasvete. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem i Žarkom Bovanom bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada ste navikli da traje naš jutarnji program, a danas, ovog posljednjeg ponedeljka u januaru, govorit ćemo o brojnim temama. Jedna od glavnih bit će nam izveštavanje medija o vrlo aktuelnoj situaciji, to jest temi, a to je seksualno zlostavljanje nad ženama. I govorit ćemo malo, koleginica Nikolina Miljković naime razgovarala je sa predstavnicima oba najveća udruženja novinara i pitala ih je kako oni vide ulogu medija i njihovo izveštavanje o ovom slučaju, ali ne samo o ovom, već i o nekim sličnim. Kada se postavlja pitanje ko koga uznemirava i da li žrtve pojedinih oblika nasilja doživljavaju ponovno i ponovno traumatiziranje baš zbog izveštavanja medija, a da li mi svi građani doživljavamo traume zbog načina na koji pojedini mediji, pre svega tabloidi, prate ove teme. Ovo će biti pitanje jutra za vas u našoj redovnoj rubrici za jedno sat vremena, pa se nadam jednoj zanimljivoj diskusiji i dijalogu sa vama. Osim ove teme, govorit ćemo još i o tome kako su ostvarivana prava deteta tokom 2020. pandemijske godine. Čućemo da li su i deca bila donekle ugrožena zbog pandemije. A govorit ćemo i o nekoj malo vedrijoj strani naše stvarnosti, o nekim dobrim ljudima koji čine dobra dela, iako ih niko na to ne tera, već prosto zbog toga što osjećaju unutrašnju potrebu i želju da pomognu ljudima u svojoj zajednici. Naime, raspisan je konkurs za 14. po redu nagradu Virtus, to je nagrada za individualnu i korporativnu filantropiju, pa ćemo vam objasniti na koji način eventualno možete i vi nekoga da kandidujete za ovu nagradu. Govorit ćemo o tome koje su sve kategorije. Pričat ćemo i o tome kako teče popravka kuća u prokupačkom kraju nakon posljednjih poplava koje su zadesile ovaj deo Srbije, a čućemo i kako u Lozničkoj opštini tokom epidemije funkcionišu hraniteljske porodice. Biće tu još nekih aktuelnih tema, pa vam predlažem da budete uz nas.
Blistavi brilijant znaš mene, kolku svina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina, ni jave ni snan, u beskraju večnosti, gde čekam te ja, još te volim.
Minuta je do 7 sati. Noćas je značajno zahladnelo u celoj zemlji. Posle 5 dana dvocifrenih temperatura, danas ćemo imati izuzetno jednocifrene, ako smem tako da se izrazim. Ovoga jutra temperature uglavnom 0, 1 i 2, mada ima i par ekstrema. Najhladnije na Koponiku sa minus 7. Zlatiboru je minus 4, u Sjenici je minus 2, a sa druge strane u Leskovcu je čak plus 10 stepeni, u Dimitrovgradu plus 9 i u Pirotu plus 7. U svim ostalim gradovima u Srbiji 0, 1 ili 2, doduše ima i par trojki, u Kragujevcu, Ćupriji i Kuršumli trenutno je plus 3, u Nišu je plus 2, u Beogradu i Novom Sadu plus 1, 0 je trenutno u Somboru. Da čujemo prognozu vremena za danas, u tome će nam pomoći Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije promenljivo i hladnije. Ujutru oblačno, na severu i zapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom i snegom. Pre podne postepen prestanak padavina uz istovremeno kratkotrajno razvedravanje sa zapada zemlje. Posle podne očekuje se novo naoblačenje s kišom i snegom sa jugozapada zemlje, koje će se uveče i tokom noći proširiti i na ostale krajeve, uslovljavajući u planinskim predelima povećanje, a u toku noći kao utorku u nižim predelima stvaranje snežnog pokrivača. Vetar ujutru i prepodne umereni jak zapadni i severozapadni, posle podne slab, istočni i severoistočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 4 stepena na severu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. Na području Beograda danas promenljivo i hladnije, ujutru prestanak padavina i razvedravanje, prepodne i sredinom dana sa periodima sunčanog vremena, a posle podne se očekuje novo naoblačenje koje će uveče i u toku noći usloviti sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće ujutro i prepodne umeren, zapadni i jugozapadni, a posle podne slab istočni i severoistočni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 7 stepeni.
Čuli ste kako će nam vreme biti danas. Narednih nekoliko dana će biti hladno sa padavinama. Da li će to biti kiša, susnežica ili sneg, zavisit će od temperatura koja će se kretati negde oko nule. Ali ovaj hladni talas neće trajati tako dugo, već u petak ili subotu ponovo će temperature dostići i do 10 stepeni. Kada su uslovi ovakvi, za vožnju je izuzetno nezgodno i treba obratiti, otvoriti četvore oči i obratiti pažnju na sve detalje u vožnji, a gde ima radova, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Najavljeno zahlađenje sa povremenim snežnim padavinama može i u nižim predelima donositi usporeno odvijanje saobraćaja uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Sem mokrih kolova, za vozačima će promenljive padavine otežavati vidljivost, koja takođe može biti razlog zastoja i usporene vožnje unutar gradova, ali i na njihovim prilaznim putevima, s obzirom da početak poslednje radne nedelje u januaru uvek donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila. Formiranje snežnog pokrivača treba očekivati i na putevima u planinskim predelima, zbog toga saobraćaj i na njima može biti usporen, a na pojedinim se povremeno mogu voditi i zabrane saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Sledi blok informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas će na snazi biti obustava saobraćaja u Staroj Pazovi zbog početka izgradnje nadvožnjaka na državnom putu drugoga reda broj 127 u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je put Stara Pazova Inđija i Inđija Putinci, a planirani rok završetka radova je 1. jul. Na autoputu između Grdelice i Predejana, kod mesta Boćevica, zbog radova saobraćaj se odvija dvosmerno trakom autoputa koja vodi ka Leskovcu i Nišu uz smanjenu i prilagođenu brzinu. A saobraćaj je izmenjen i na Zaječarskom putu između Davidovca i Straže u zoni tunela Grza, gde je u toku izgradnja bujičnih pregrada preko reke Grze i Slemenskog potoka. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
Thank you. Eko.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Jedanaest je minuta do 7 sati, u ovo doba jutra prelistavamo štampu i čitamo tekstove sa internet sajtova, tako će naravno biti i danas. Obično počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslovi tiču se naravno epidemijske situacije. Očekuje se lagana poboljšanje situacije, ali uz poštovanje mera i vakcinaciju. U Srbiji je hospitalizovano 4693 pacijenata. A ispod ovoga još jedan naslov koji je vrlo zanimljiv. Stanje obolelih od COVID-a se prati na daljinu. Takav sistem imaju dve ustanove u Srbiji. U pitanju je klinički centar u Nišu i novoizgrađena bolnica u Batajnici. Tu se može pratiti stanje 50 pacijenata koji se nalaze na poluintenzivnoj nezi i na kućnom lečenju. Lepo je koliko je nauka napredovala. Tu su i vesti iz sveta, među pet najistaknutijih na naslovnoj strani našeg sajta. Jedna, neredi u Holandiji, pljačke, suzavac, vodeni topovi, više od 240 uhapšenih. Neredi su počeli sukobom policije i demonstranata u Eindhovenu, ali su zabeleženi i u još nekoliko gradova u Holandiji. Nema još uvek tačnog podatka o broju povređenih. Demonstranti, koje su vlasti do kraja večeri prozvale korona huligani, kamenjem su bili zasuli bolnicu u gradu Enschede, ali nisu naneli veću štetu ovom objektu, a neredi su zabeleženi i u još nekoliko gradova, kao što sam rekao. Druga vest iz sveta. Italija, nova kovanica od 2 evra posvećena zdravstvenim radnicima. Uskoro će biti puštena u promet, a u znak zahvalnosti svima zaposlenim u zdravstvu, posvećena je upravo njima. Uskoro će, dakle, stići, pretpostavljam, i do naše zemlje ove kovanice. Prelazimo na dnevnu štampu koja donosi različite teme. Politika na naslovnoj strani donosi intervju sa virusologom, docentom doktorom Anom Banko, koja poručuje vakcine deluju i protiv britanskog soja korone. Ona također kaže da su osobe koje su se zarazile nakon vakcinacije da nisu imale ozbiljne oblike COVID-19. A kad smo već kod britanskog soja korone, njemu je posvećen glavni naslov novosti. Mutant iz Britanije napada i omladinu. Otkriven je i kod jedne naše državljanke po povratku iz Londona. Blic na naslovnoj strani i dalje se bavi ispovestima devojaka o seksualnom zlostavljanju i ne samo njima, već i reakcijama na ovu temu koja je već nedelju dana u žiži domaće javnosti. Kolege i dalje šokirane ispovestima Milene Radulović i Ive Ilinčić, izvinjenje i veliko hvala hrabrim devojkama, glasi veliki naslov. Dragan Bilogorlić na tu temu izjavio je sledeće: dozvolili smo izgradnju poremećenog sistema vrednosti u kom su zločinci, ubice, secikese i moralne nakaze ljudi od ugleda. Pod nadnaslovom Neprijatno iznenađenje, Blic donosi i naslov Manje para za deo majki na porodiljskom, i to je bila jedna od tema za vikend, a tu je i informacija: u subotu smo bili druga država na svetu po dnevnom broju vakcinisanih na 100 stanovnika, u Srbiji za dva dana vakcinisano 100.000 ljudi. Međutim, pored ovog naslova, tu je još jedan. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručuje: imamo na raspolaganju još 500.000 vakcina. On je rekao da je vakcinisano 217.800 građana, od kojih 10.000 u Beogradu, i da ima vakcina za još, dakle, pola miliona ljudi. Pitanje je kako će taj proces teći dalje, jer u celom svetu je ogromna potražnja za vakcinama. Novosti na svom sajtu donose naslov Veliki maler, žena ostala bez stana u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi zbog nesrećnog propusta. Naime, jedna stanovnica Sombora je bila izvučena, ali je u njenoj koverti pronađeno 9 računa, dakle jedan manje, i ovo, nažalost, nije prvi put da zbog nekog nedostatka u pošiljci određeni kandidat u ovoj nagradnoj igri ne dobije stan. Blic na svom sajtu donosi naslov Po snegu nas je na leđima nosio 4 km do magistrale. Dirljiva priča o Filipovićima koji su u novogodišnjoj noći ostale bez glave porodice. U pitanju su mališani sa majkom koji su dosta oskudevali, a čiji je otac nažalost doživeo i tragičnu smrt pošto mu se traktor prevrnuo. Tu je tekst o ljudima dobre volje koji su im pomagali i eto tokom novogodišnje noći. Politika na svom internet sajtu donosi naslov Estonija dobija prvu premijerku. Dve najveće političke stranke u Estoniji postigle su dogovor o novoj vladi koju će voditi Kaja Kallas. To će biti prva žena na poziciji predsjednika vlade. Ona ima 43 godine i nalazi se na čelu reformske stranke. Još nekoliko naslova iz politike sa naslovne strane. Jedan je u stvari brojka 117, toliko godina danas puni politika. Čestitamo svim koleginicama i kolegama ovaj veliki, veliki jubilej. Najstariji dnevni list na Balkanu postoji, eto, već jedan vek i 17 godina. A tu je tekst mediji Četvrta državna sila, posvećen tome kako su se nekada čitale novine i koliko je to bila značajna navika, između ostalog i u Norveškoj, gde se u glavnom gradu Oslo nalazi i statua čitalac. Tu je intervju sa profesorom doktorom Aleksandrom Kavčićem, koji kaže: sve za decu, jer su ona najveće blago jedne nacije. Osnovno obrazovanje mora da bude besplatno i dostupno svima, pa makar jedan ludi naučnik potrošio isključivo svoj novac da se to i ostvari. Zanimljiva je tema koju je pokrenuo Aleksandar Kavčić i omogućio besplatne udžbenike. Biće tu sigurno još dosta reakcija i priče o ovoj temi. Imamo vremena za još dve neobične vesti koje pronalazimo na sajtu Radio Televizije Srbije u odeljku magazin. Jedan naslov glasi: Vratila se kući posle svoje sahrane. Jedna 85-godišnja žena iz Španije, za koju je porodica verovala da je preminula od koronavirusa, iznenadila je rodbinu vrativši se kući 9 dana nakon što im je rečeno da je sahranjena. Možete zamisliti da su svi bili u ogromnom šoku, pošto su je već uveliko oplakali. Međutim, ispostavilo se da je načinjena greška i da je preminula, kako se to kaže, cimerka dotične žene i greškom je nastala zabuna u imenima, te je evo sada to i ispravljeno. A preporučujem vam da posetite sajt rts.rs, gde se nalazi fotografija jednog vrlo futurističkog objekta, ako mogu tako da kažem. U pitanju je kapsula za spavanje na solarni pogon. Ona je predstavljena u nemačkom gradu Ulmu, u sred jednog parkića, i kažem, izgleda kao iz nekog science fiction filma. To je jedna kapsula opremljena solarnim panelima koja omogućava beskućnicima da prespavaju, ali i zagreju se. To je bilo to u ovo jutarnjem prelistavanju štampe i trčanju po internet sajtovima. Za nešto malo više od minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je do sada vakcinisano gotovo 218.000 ljudi, a na raspolaganju još oko pola miliona doza. Prema dosadašnjim analizama, postojeće vakcine su delotvorne i protiv novog soja koronavirusa, koji je izolovan na Medicinskog fakultetu u Beogradu, kod putnice koje je u Srbiju doputovala iz Velike Britanije. Novi soj još nije dovoljno istražen. Poznato je da se brže širi. Srbija je obezbedila najviše vakcina protiv virusa korona u regionu i šire, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za televiziju Pink rekao da je juče vakcinisano 43.500 građana, od kojih samo u Beogradu 10.000. I dalje se...
Po ovim rezultatima koje priznaje ceo svet, mi smo već na trećem mestu u Evropi i na šestom mestu u svetu. I ono još što trebaju da znaju, a to je da je Srbija najviše testirala građane i u regionu i šire. I to je i apsolutnim brojevima i na milion stanovnika. Srbija ima najnižu stopu zaražavanja, odnosno najnižu incidencu oboljevanja od COVID-19 u regionu. Srbija ima najnižu stopu smrtnosti od COVID-19 na milion stanovnika. Srbija najviše građana vakcinisala i obezbedila najviše vakcina i u regionu, a i šire. I Srbija ubedljivo najviše pacijenata hospitalizovala, preko 100.000 građana, odnosno više od 30% obolelih.
I dalje se polako smanjuje broj novoinficiranih ljudi u Srbiji, manje međutim i testiranih. Od gotovo 7.500 uzoraka, zaraženih je nešto više od 1.300. Od posledica COVID-a preminulo još 18 ljudi. Na respiratoru je 178 pacijenata. Zbog nešto bolje epidemijske situacije od danas iz COVID sistema izlazi klinika za plastičnu hirurgiju. Kol centri pri beogradskim opštinama za pomoć najstarijim sugrađanima oko vakcinacije od danas imaju produženo radno vreme do 20 časova. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije sastaju se danas kako bi ažurirali strategiju vakcinacije protiv COVID-a za podelu cepiva trećim zemljama, prvenstveno Zapadnom Balkanu. Šefovi diplomatije razgovaraće o hapšenju ruskog opozicionara Aleksija Navalnog po povratku u Rusiju. Prvi panel ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma, koji počinje danas, je odgovor na zdravstvenu krizu izazvanu COVID-19. Ta tema će biti prisutna svih 5 dana koliko forum traje. Davos se održava online, ali će se na njemu tradicionalno obratiti vodeći svjetski ekonomisti, predstavnici korporacija kao i političari, danas kineski predsjednik Xi Jinping, a narednih dana Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, a najavljeno obraćanje Josepha Bidena. Na predsjedničkim izborima u Portugaliji pobedio je dosadašnji šef države Marcelo Rebelo de Sousa, što je njegov drugi i posljednji petogodišnji mandat. Posle 99% prebrojenih glasova, on je osvojio 60% glasova, a protiv kandidat, bivša članica Evropskog parlamenta Ana Gomes je druga sa 12% podrške. U obraćaju naciji Sousa rekao da je počastvan i zahvalan na poverenju građana u uslovima koji su mnogo teži za zemlju nego 2016. godine. U 16. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Moraru Baru sa 86-78. Crveno-beli su tako došli do 11. trijumfa u sezoni uz samo 2 poraza. 10. put u svojoj karijeri legendarni quarterback Tom Brady igraće u velikom finalu američkog fudbala. Njegov tim, Tampa Bay Buccaneersi, u finalu nacionalne fudbalske konferencije bio bolji od Green Bay Packersa sa 31-26. Protivnik u borbi za Lombardijev trofej biće im prošlogodišnji šampioni Kansas City Chiefsi, koji su u finalu američke fudbalske konferencije savladali i Buffalo Billse sa 38-24. 55. Super Bowl na programu je 7. februara u Tampi. Zbog snega koji pada na autoputu E75 kod Subotice, vidljivost je smanjena na 200 metara. Ekipe su na terenu, saopštava iz Puteva Srbije. Vozačima se savjetuje da koriste zimske gume, poštuju ograničenje brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Vreme posle oblačnog jutra sa kišom i snegom, pre podne će biti pretežno sunčano. Posle podne u toku noći sledi novo naoblačenje s kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Ujčić.
E, sada se već i razdanilo. Sunce je zvanično izašlo pre tačno minut, dakle u 7 sati i 5 minuta se to desilo. Obdanica će nam danas trajati još koji minut duže nego prethodnih dana. I sad smo u tom periodu godine kada se polako, ali sigurno, dani produžavaju. Danas konkretno sunce će zaći u 16:36. A u ovom satu koji je pred nama, sve do 8, govorit ćemo o nekoliko tema. Jedna zanimljiva jeste priča o inovacionom centru u Guči koji proizvodi elitno seme krompira, o čemu se radi čućete za nekih desetak minuta, a potom ćemo čuti i prilog iz prokupačkog kraja o tome kako teče popravka kuća nakon ovih poplava koje su nedavno zadesile i ovaj deo Srbije. Za otprilike pola sata ili možda koji minut pre toga otvorit ćemo naše telefone za vaše pozive i u rubrici Pitanje jutra razgovarati o tome kako mediji izveštavaju o brojnim situacijama nasilja, da li i u kojoj meri poštuju ili ne poštuju novinarski kodeks. Posebno je zanimljiva i tema takozvanog curenja informacija iz istrage, kako to da pojedini tabloidi po pravilu dolaze do nekih informacija koje su vrlo poverljive i koje ne bi trebalo da iscure u javnost, a to se nekako ipak desi. To je tema o kojoj ćemo pričati za pola sata, a posle toga ćemo čuti i kratak pregled najvažnijih sportskih vesti, mnogo zanimljivih dešavanja na sportskim terenima bilo je ovog vikenda, no pre svega toga znate i sami čim prođu vesti u sedam, tu je tradicija stara više od pola veka, a zove se Dobro jutro deco.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Matematiku.
Lekcije koju ovih dana savlađujemo su jednačine sa decimalnim brojevima i razlomcima.
We're going to learn mathematics in a very funny way and it's very easy too.
Decimalni brojevi su brojevi koji nisu celi, već su dopunjeni sa nekim brojevima koji idu iza zareza. To su brojevi koji se nalaze među dva cela broja. A decimale su isto dva broja koja se nalaze između dva cela, samo što se pišu drugačije.
Pre više od 100 godina račun se učio na pamet. Pored tablice množenja postojale su i tablice sabiranja, a kao nastavno sredstvo koristili su se prsti obe ruke. Nešto kasnije, kao nastavno sredstvo korišćena su zrna pasulja, kamenčići ili orasi.
Razlomci također predstavljaju delove nekog celog. Naprimjer, ako imamo 3 osmine, to su od 8 osmina imamo samo 3. Što znači da su to delovi nekog celog. Naprimjer, ako imamo 3 jabuke, ako imamo 8 jabuka, a hoćemo da uzmemo 3 osmine, uzit ćemo samo 3.
Adding
to se piše 3, pa onda razlomačka crta, pa 8. Nisam te razumela. Znači, razlomak i decimalni broj mogu predstavljati neki broj samo na različite načine. To znači da se i oni međusobno mogu sabirati, oduzimati, množiti i deliti. To znači da sve brojevi značine treba prebaciti ili u razlomke ili u decimalne brojeve, da bi računska operacija mogla se izvršiti kako treba. Za njih važe ista pravila, bilo da su cijeli ili neki drugi brojevi.
3 puta 6.
18.
Fino. 2 puta 8.
16.
Divno. 6 puta 4.
24.
Pazite. 4 puta 6.
26.
Opet. I opet grešite.
Baš me briga.
Budila vas je Jovana, učenica 5. razreda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ooh.
7 je sati i 18 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. U Srbiji temperature uglavnom između 0 i 3 stepena uz poneki izuzetak. Jedan od izuzetaka jeste Vranje, gde je temperatura plus 7, kao i Dimitrovgrad i Pirot, gde je plus 6. A na drugom kraju je Kopaonik, gde je čak minus 8, na Crnom vrhu je minus 5 i na Zlatiboru minus 4. U Sjenici je minus 2, dakle tradicionalno najhladniji deo Srbije, ovoga jutra nije baš najhladniji, a u gradovima temperature 0, 1, 2, 3 najčešće. U konkretno u većim gradovima, u Beogradu i Novom Sadu plus 1, u Nišu plus 2, u Kragujevcu plus 3 stepena. Danas najviša dnevna temperatura biće tu negde do 7, eventualno 8 stepeni. Kiša, ukoliko negde pada, trebalo bi tokom prepodneva da prestane, ali tokom popodneva ponovo da počne da pada. U narednih nekoliko dana biće nam hladno i biće padavina, ponegde kiša, ponegde susnežica, a ponegde i sneg. A mi ćemo sada malo kroz etar otići do inovativnog centra u Guči, nekadašnji centar za krompir, gde je proizvedeno elitno seme krompira koje će se koristiti kao sadni materijal za domaće potrebe. Srbija inače za uvoz elitnog i drugog kvalitetnog semena krompira godišnje troši čak oko 5 miliona evra, ali zato je u ovom centru proizvedeno oko 120 tona semena domaćeg krompira koji bi uskoro trebalo da se vidi širom naše zemlje. O ovoj temi više ćete čuti u prilogu koleginice Biljane Šojdović.
Postupak dobijanja elitnog materijala krompira je dug. Potrebno je od 4 do 5 godina da bi se od početnog materijala jedne biljke dobilo elitno seme. Profesor Zoran Bročić kaže da je Centar za krompir u Guči proizvodnju prekinuo početkom 2000-ih, a ponovo je pokrenuta 2016. godine, tako da Srbija prvi put ima svoju elitnu sortu krompira.
Sortiment krompira je jako veliki, u svetu postoji preko 4000 sorata krompira. Mi smo praktično zadnjih pola veka bili upućeni na inostrani sortiment. Iako se radilo u Guči na domaćem sortimentu, stvorene su tri domaće sorte, ali one su krajem 20. veka izgubljene iz proizvodnje. Tako da danas Srbija je orijentisana na proizvodnju tog sortimenta koji je stvoren mahom u Holandiji, Nemačkoj, u Evropi. Elita je jedna kategorija visoka semena, ali da bi se ona dobila, polazi se praktično od jedne zdrave krtole i tim savremenim metodama koje se koriste već preko 30 godina u svetu, se za 4 do 5 godina može dobiti kvalitetno seme bez virusa, bez bolesti, i dalje se od tog semena umnožavaju niže kategorije, original i prva reprodukcija, koje služe za proizvodnju konzumnog krompira.
Profesor Bročić dodaje da je način dobijanja sadnog materijala isti kao i onaj koji se primenjuje u Evropi.
Mi smo primenili jednu novu tehnologiju, a to je proizvodnja tog početnog materijala predbaznog sistemom primene aeroponike, gde se biljke gaje u vazduhu, hrane preko hranljivog rastvora u vidu magle. Zadnjih 15 godina je tek počela ta tehnologija da se primenjuje. Mi smo to uspešno savladali. Naravno, treba još dosta toga raditi na pronalaženju optimalne tehnologije, a zato je naravno potrebno finansiranje. Mi čim dođemo do rezultata, primenjujemo ih u proizvodnju.
U Srbiji je, kako navodi profesor Bročić, postojala autohtona sorta Dragačevski mesečar, koja je sa naših prostora nestala 60. godina prošlog veka.
Mi smo ga pronašli u jednom domaćinstvu Kaplarevića u Gornjem Dragačevu i uz pomoć ovih novih metoda tehnika mi smo ga ozdravili, vratili u proizvodnju. Sada pravimo to elitno seme od njega, ali da bi on mogao da se proizvodi u tom sistemu sertifikovanog sadnog materijala, mora da se vrati na sortnu listu i to zahteva neki postupak od 2 godine. To je razlog što taj proces prosto ide spor, ne može brže.
Srbija godišnje uveze od 4 do 5.000 tona kvalitetnog elitnog sadnog materijala. Profesor Bročić ističe da postoje određena ograničenja da bi se proizveo sadni materijal za sve te sorte.
Ne mogu sve sorte koje se iz Evrope uvoze da se ovde umnožavaju bez dozvole vlasnika te sorte. I mi u Guči možemo da proizvodimo te takozvane slobodne sorte. Recimo Dezire, Kennebec, Agria, koje su jako poznate, spadaju u tu kategoriju kvalitetnog. Tako da u budućnosti mi možemo da deo te proizvodnje, koja, odnosno semena koji se uvozi, substituišemo proizvodnjom u Guči. To je možda 15 do 20% po nekoj proceni. Kvalitet tog semena koji mi u Guči proizvedemo je ekvivalentan onom koga mi uvezemo iz Evrope. I naravno ti prinosi zavise od mnogo faktora, od sorte, od ekoloških uslova, agrotehničkih. Da ne kažem da Srbija ima povoljne uslove u brdsko-planinskom području gde je manji pritisak tih nekih bolesti koji su prisutne recimo u Evropi i da to seme može da bude čak i kvalitetnije od tog semena iz Evrope.
Iz inovativnog centra u Guči se pripremaju da novi sadni materijal, nekih 120 tona, ponude proizvođačima već ove sezone. Profesor Zoran Bročić na kraju kaže da za svaku državu sopstveno seme znači sigurnost i da se u centru nadaju da će u narednom periodu uspeti da proizvedu i veće količine semenog materijala krompira.
Thank you.
7 je sati i 28 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda. Malo ćemo otići do Prokupačkog kraja, gde je kolega Nebojša Đorđević proveravao kakva je situacija sa obnovom, to jest popravkom kuća koje su bile poplavljene u ovom prethodnom hladnom talasu, kada smo imali obilne padavine koje su izazvale probleme u pojedinim delovima naše zemlje. Evo šta je kolega Đorđević na terenu video.
Devetočlana porodica Osmanović i do sada je živela skromno. Poplava koja je nosila sve pred sobom dodatno je pogoršala njihovu inače tešku situaciju, ostavivši ih skoro bez igde ičega, kaže Igor Osmanović iz Donjeg Crnatova.
Zagađeno je sve ovde i bunari, ono, nemamo vodu, dakle da pijemo. Struju ne smemo da uključimo, hrana sve otišla, nemamo ništa za ozimnici, ono, sve voda to odnela, drva, brašno, znači sve što imamo u kuću, sve odnela voda. Stvari su sve potopljeni.
I u ostalim domaćinstvima u ovom selu u koje je voda ušla, slična situacija, ističu Dragiša Radojičić, Milica Todorović i Gorica Stojanović.
To je bilo metar i po voda u placu ovde, po zgrade, po kuću, komplet.
Sve što je malo drva odneseno, imala sam 10 metra drva, sve istrupena.
To sad ja ne mogu krompir, rana proizvodnja. O toj živimo, ja i suprug, nemamo nikakva primanja. I sad ne možda sadimo ništa. Nasadili smo samo dve barake, one su bile poplavljene.
O razmerama poplava u desetak sela opštine Žitorađa najbolje svedoči broj prijava koje su do sada stigle u lokalnu samoupravu. Iako će prijavljivanje štete potrajati još 20 dana, kaže Ivan Stanojević, predsjednik opštine Žitorađa.
Do sada je zahtev predalo 180 građana što se tiče stambenih objekata, a što se tiče poljoprivrednih površina oko 50. Jedina adekvatna trenutna pomoć i za te građane i za opštinu Žitorađe je finansijska pomoć.
Pomoći se nadaju i meštani Voljčinca, pre svega u osposobljavanju kanala koji zbog nestručne izgradnje bujične vode umesto u toplicu odvodi u selo.
Some dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance, he wants to share, 'cause he's going to a honey party.
Thank you.
that made me strong. I'd be so glad if you'd come along. You've got to share. You've got to share romance. If you're going to a honey party.
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
...24 minuta je do 8 sati. Otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Ovoga jutra me zanima kako vi vidite situaciju u medijima u Srbiji po pitanju poštovanja novinarskih kodeksa. Koliko mediji poštuju kodeksa u izveštavanju? I da li nas pojedini, bar mediji, dodatno uznemiravaju svojim izveštavanjem? Takođe me zanima šta mislite odakle pojedinim tabloidima poverljive informacije iz istrage koje ne bi smele da tek tako lako procure, ali u poslednjih nekoliko godina, možda čak i decenija, više nisam ni sam siguran koliko, znamo i sami da malo, malo pa po nešto procuri. Kako vi to sve vidite i objašnjavate, to me zanima ovoga jutra, pa se nadam da ćete se javljati da malo popričamo o ovoj temi. Ponavljam, brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vladimir kod telefona.
Vladimire, odakle zovete čisto da, da
imamo? Iz Čačka.
Iz Čačka, dobro.
Ali od skoro sam u Čačku. Aha. Pre jedno godine i po dana smo došli ovde iz Beograda. Pa eto, teo sam da samo prokomentarišem da mediji ne prenose baš sve. Da kažem, eto, u Beogradu već 5 godina svake subote ide litije za Valjevsku Gračanicu. Tako je počeo, mislim, za sve, tako da čak ide, da kažem, i do vaše kuće, da nijedan medij nije to snimio, zabeležio, da makar jednu sliku da je slikao. To mi je baš čudno, da kažem, jer već 5 godina svake subote ide litija.
Da,
eto, to sam teo da prokomentarišem, da mi je to baš jako čudno i da nema uopšte, da kažem, jednostavno slobodnog medija. Razumete, nego smo jednostavno šta zapad kaže, to se diktira na medijima.
A mislite li da je malo i do stanja iznutra, do toga da pojedini mediji uopšte ne poštuju neka pravila igre koja smo mi sami novinari negde postavili?
Pa naravno, i to se slažem, znači isto da jednostavno sad je u stvari svako novinar, imate ovaj i YouTube, ovaj, da kažem, novinarstvo, da kažem, svako ima svoj kanal i sve, tako da jednostavno novinare više ne govore istinu, ovaj, znači jednostavno nije, kao što je na primjer, kako bih vam rekao, za evo, i ovu situaciju za žrtve, ja ne vjerujem da su te podaci sve tačni, da kažem, iskreno. Mislim, za ova situacija za ovaj COVID ovaj trovanje.
Aha, i to mislite, da.
Isto, mislim, znate, kao to, te, što kažu teorije zavere, nije teorije zavere, samo malo popričate ovaj, sa ljudima i uključite malo svoj mozak da razmišljate i vidjet ćete da nije to, da kažem, eto.
Dobro, hvala što ste nam se javili, moramo da prekidamo ovdje da bismo imali dovoljno vremena i za ostale javljanja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda, Miloše.
Iz Beograda, dobro. Miloše, kako vi sa medijima stojite, koliko ih pratite i koliko vas možda i uznemiravaju?
Pa da vam kažem pošteno, ovaj, mediji su interesantni zato što poslednje vreme pogotovo imaju razne naslove tipa nećete verovati, čudo, ovo, ono, znati sami kako se to sve dešava. Sad, to je sve stvar propagande, odnosno da navuku prosto čitaoca da otvori, ako je na internetu, da otvori ovaj taj sajt i da pogleda to, zato što jel oni od toga, od posete sajta, profitiraju, to je sasvim poznato i normalno. Sad, mene niko ne tuče pušima da ja pogledam ako neću. Prosto. Da me mediji uznemiravaju, ne, zato što ja ne dozvoljavam da me mediji uznemiravaju.
E, dobro, to mi je drago da čujem.
Imam neki svoj stav o svemu i tako. A sad, ne bih se složio baš u potpunosti sa prethodnim slušalcem, zato što novinari ne lažu o, pogotovo sada o podacima, o ovoj pandemiji, svemu, oni prenesu ono što se njima kaže. Da li tu neko laže, da li ne laže, to već mi ne možemo ni da ispitamo, niti je to naša stvar. Možemo da budemo samo mireni i realni u odnosu na sve to, da poštujemo ono što se od nas traži i da, opet kažem, budemo mirni, da ne paničimo zbog tih nekih naslova, zbog tih nekih izveštaja i toga svega što se dešava. Mm-hmm. Novinari su normalno ljudi kao i svi mi, bave se svojim poslom, logično je da žele svoj posao što bolje da prodaju, da se tako ovaj, brutalno izrazim. I onda je normalno da imamo i razne naslove i razno tako ovaj, navlakuše, da kažem, tako kao i za svaki drugi posao. Znači, ja radim u jednoj firmi koja eto, ima svoju politiku poslovanja, ima svoje reklame i sve i prosto želimo da poslujemo. Normalno je da imamo reklamu, tako i novinari, to je njihova reklama.
Jasno. Hvala što ste nam se javili. Idemo na treće uključenje za ovo jutro. Dobro jutro vam želim. E, prekinula se veza, neko možda nije imao ni dovoljno strpljenja da sačeka. 7 je sati i 40 i evo skoro 2 minuta. Imamo još dovoljno vremena za razgovor. Dobro jutro.
Dobro jutro, Danko je na vezi.
Kako ste?
Dobro, hvala.
E, dobro. Da vas pitam, šta vi mislite o tome kako mediji kod nas izveštavaju, koliko poštuju kodekse i kako dobijaju neke informacije koje objavljuju?
Dovoljno je pogledati portal i vidjeti da se sve novinske agencije bave obaveštenim radom. To je veoma ozbiljan posao. To je neka blago rečena kopija policije. E sada, pa jeste, mi sada, neki novinari su zalete i u želji da budu aktivni, izbace neku vest koja uopšte nije proverena, ali su načuli da bi tako stekli popularnost i stekli nove čitaoce i gledaoce, a neki su iskusni, uzdržani, čekaju da to malo slegne, da bi objavili tu vest.
Mm-hmm.
Šta mene nervira kod naših novina? Ima primjera kod stranih novina, ali ne bih da opterećujem rano i jutro slušalce. Šta mene nervira, na primjer, kod RTS-a? Nervira me informativni program. Zbog čega postoji, na primjer, emisija Upitnik, gdje
ide tema, znači govorimo o Evropskoj uniji, govorimo o koroni, govorimo o NATO-u, govorimo o Kosovu, a 45 minuta emisije traje, 30 minuta je fajn, uopšte se ne govori o temi. Da ne mjerili na RTS-u, sportski program, a dođen je gostiju koji nikad ništa nisu dali srpskom futbalu. Znači mi imamo, na primjer, omladinske prvake u futbalu, imamo svjetske prvake u futbalu, nikad ti momci nisu došli da komentarišu mečeve.
Da.
Dolaze neki menadžeri koji non stop pričaju kako su uzeli 10% provizije od nekog iznosa.
Izvinite što vas prekidam. Ne bih da ispadne da vam ja sad ne dozvoljavam da kritikujete RTS, jer ste upravo imali vremena da to uradite, ali bih voleo stvarno da čujemo još malo više drugih slušalaca. Nadam se da ćete me razumeti, a i da mi ostali slušalci neće zameriti i da ovo neće doživjeti kao neku vrstu cenzure. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim da vas pozdravim.
Uh-huh. Hvala.
Teme je vrlo aktualno, ali sve teme koje vi dajete preko Radio Beograda i što nam dozvoljavate da možemo i mi da se ovako malo javno iskažemo svojim stavovima po svim pitanjima. Kodeks ponašanja, koji utvrđuje taj kodeks ponašanja i za koga on važi, da li uopšte važi ili ne važi?
Evo sad ću vam ja reći...
Sankcioniše eventualno ako neko prekrši taj kodeks, recimo, da li postoji neka tela u udruženjima novinara ili već drugim udruženjima ili državno neko telo i tako dalje. Znači, po meni to bi trebalo da se na određen način sankcioniše, da li će to biti opomena prva, jedna, druga, treća, pa i kazna. I ja bih predložio, ne znam sad da li to postoji, licenca, znači za svakog novinara, odnosno za svakog ko je u tim novinskim udruženjima ili neudruženjima i ko prekrši, znači gubi licencu i gubi pravo na...
Da, takva rješenja postoje u nekim evropskim zemljama i vrlo se lepo primenjuju.
I znači da ne bude to što je rekao, što je bilo rečeno u jutarnjem pregledu štampe i elektronskih medija, poremećen sistem vrednosti kod pojedinaca ljudi, naroda, jel? Koji je, nažalost, apsolutno prisutan kod najvećeg broja građana Srbije. Pa i u svijetu, naravno, nažalost. I onda, ako pogledamo, nigde ne postoje te sankcije za izgovorenu reč, odnosno informaciju, vest, kako hoćete. Znači, ta vest treba zaista da bude, sam se učili smo ili čuli smo, da treba da bude tačna, proverena, jer proverena je tačna kao vremena. I ne senzacionalna, znači to što se tiče toga, da to bude senzacija neka, mislim, do te mere da to zapanji planetu.
Da. Hvala što ste nam se javili. Žurim da bismo uključili još nekoliko slušalaca pre isteka vremena za ovu našu rubriku. Dobro jutro.
Dobro jutro, Srđane, kraj telefona.
Srđane, kako vi doživljavate našu medijsku scenu?
Pa da vam kažem, evo, ja otkad je pamtim, ona je uvijek ista. Sve što uradi vlast je loše, a kad dođe opozicija na vlast, isto sve što uradi vlast je loše. Šta hoću da kažem na taj način? A to jeste stvarno tako. Sve dobro je prosto dobro, sve loše, pa kogod radio. Sve kreće od toga, od načina kako se postaje novinar. Pre je bilo da gledate oglase, pa ako ne znate šta da radite, budete komercijalista ili prodavac u nekoj firmi, sad budete novinar u nekom portalu, novinama ili bilo čem drugom. A što je dijametralno suprotno. Mislim da odatle kreće problem, način kako mladi ljudi postaju novinari i način na koji počinju uopšte da rade. Zato imate toliko slovnih grešaka, gramatičkih, ovakvih ili onakvih, i to sve na kraju liči na bućku riš jedan, iz kog stvarno ne možete da nazvete ni da li je to pisao novinar, ni mu je dato da on možda samo objavi, tako da šta čitamo, a da li uznemiravaju i ne uznemiravaju, pošto to stvarno već liči na deči neki zabavni kad pišu deca u vrtiću, tako da sa svim tim greškama, pogreškama, da, i temama koje obrađuju.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje, dakle posljednje za ovo jutro. Dobro jutro vam želim.
Zdravo, dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda, dobro.
Biću kratak, nemam baš puno vremena.
Da.
Pohvalio bi Radio Beograd, međutim, zamerke na televiziju, sećamo se protesta koji su dešavali, tako, nebitno da li ih podržavamo ili ne, Međutim, Radio Televizija Srbije nije izveštavala o par hiljada ljudi koji su se nalazili ispred radio, ispred televizije, dok jedna privatna televizija to prenosi. Ne ulazimo da li podržavamo ili ne podržavamo. Znači, Radio Televizija Srbije mora prenositi da se ispred njene zgrade održavaju protesti. Da li su ljudi ušli u zgradu, da li nisu, to ne stoji da prenosi jedna privatna televizija, dok televizija Radio Televizija Srbije prenosi neku seriju, primer da je.
Da, razumem.
I prenosi proteste iz Pariza, iz Moskve, a ne prenosi proteste ispred svoje kuće, ispred svoje zgrade.
Mm-hmm. Dobro, hvala vam što ste nam se javili i evo izneli kritiku na naš račun, kako se to kaže. Hvala i svim drugima koji su nam se javljali. 7:49, siguran sam da ćemo još mnogo puta pričati o medijima i medijskoj situaciji u našoj zemlji, pa ćemo ovde staviti jednu tačku zarez. Sedam i po minuta je do 8 sati. Kratak pregled sportskih vesti sledi u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Mornar u Baru rezultatom 86-78 u derbiju 16. kola ABA lige. Crveno-beli su došli do važnog trijumfa jer su obe ekipe u vrhu tabele, doduše zbog jednog broja utakmica koje nisu odigrane, nemaju svi timovi isti broj mečeva, ali trenutno na tabeli ABA lige vode Mornar iz Bara i Gokea sa skorom 12 pobjeda i 3 poraza, zatim sledi Mega Soccer Bet sa skorom 11 pobjeda i 5 poraza, kao i CD Vita Olimpija, Budućnost i Zvezda, koji takođe imaju po 11 pobjeda, ali i po 3, odnosno 2 poraza. Partizan je sedmi sa skorom 7 pobjeda i 8 poraza i prilično je udaljen od eventualnog play-offa. U najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, u američkoj NBA, noćas nije nastupao Nikola Jokić, koji ove sezone zaista igra u sjajnoj formi i prosečno beleži triple-double učinak po meču. U jednom od derbija Milwaukee je bio bolji od Atlante sa 129 prema 115. Boston je na svom terenu bio bolji od Clevelanda 141 prema 103. Bilo je tu još dosta mečeva. Meč između Memphisa i Sacramenta je odložen. Prelazimo na fudbal. Tokom vikenda su odigrani mečevi u brojnim evropskim ligama. Jedan od derbija, derbi mečeva na nivou celog kontinenta, odigran je u Engleskoj i to u okviru FA Kupa. Igrali su Manchester United i Liverpool u veoma zanimljivom meču. Počelo je dobro po Liverpool, koji je kao gost poveo 1-0, međutim potom je Manchester United preokrenuo i na kraju pobedio sa 3 prema 2. Liverpool je tako nastavio niz loših utakmica, pobedio je samo jednom u poslednjih 7 mečeva i ispao iz oba nacionalna kupa u Engleskoj. A u Nemačkoj Bayern München je povećao prednost na čelu tabele zahvaljujući lošim rezultatima svojih glavnih rivala. Bayern je bio bolji od Schalkea u gostima sa 4 prema 0. Drugoplacirani Leipzig neočekivano je poražen od tima koji je drugi od pozadi, od Mainza sa 3 prema 2. Isto tako i Bayer iz Leverkusena, koji je treći na tabeli, u ovom kolu nije imao uspeha, tako da je Bayern sada sa 7 bodova ispred Leipziga na čelu tabele. Sportske vesti sa svih meridijana možete pronaći na našem internet sajtu na adresi rts.rs/sport. Mnogo više informacija ćete pronaći tu, a za 4 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno 8 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi soj koronavirus iz Velike Britanije potvrđen je u našoj zemlji. Laboratorije Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izolovala je prvi slučaj britanskog mutiranog koronavirusa u uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz Velike Britanije, potvrđeno iz instituta. Novi soj još nije dovoljno istražen. Poznato je da se brže širi. Lekari kažu da registrovane vakcine štite od mutiranih sojeva. U Srbiji do sada vakcinisano gotovo 218.000 ljudi, a na raspolaganju još oko pola miliona doza. Kada dobijete prvu vakcinu, nema bojazni da će cepiva nestati za revakcinaciju, potvrđuje direktor Doma zdravlja na Paliluli, dr. Aleksandar Stojanović.
Oni kad se danas vakcinišu, sutra prek sutra, njima je vakcina za revakcinaciju ostavljena. Znači, nema brige. Onaj koji je primio vakcinu, ne treba da brine da li će dobiti vakcinu za ti 28 dana, već kad se ponovno revakciniše, zato što je država odvojila te vakcine, stoje kod nas, ne kao nekim drugim zemljama gdje je stala vakcinacija, dobili prvu vakcinu i druge nema. Znači, kod nas nije taj slučaj.
Od danas je otvoren i novi punkt za vakcinaciju u hali 3 Beogradskog sajma. U Šapcu je za 5 dana vakcinisano oko 4300 građana. Timovima lekara, kojih ima 7, od danas pomažu i učenici srednje medicinske škole. Sestra Dragana Petrović kaže da je odziv građana odličan.
Jako sam zadovoljna jer su ljudi to shvatili ozbiljno. Ova pandemija neće proći ako se dovoljno ljudi ne vakciniše, tako da smo zadovoljni zato što je veliki odziv. Malo nam je teško jel, da sve to i organizujemo i da funkcioniše. Možda ima malo i nezadovoljnih, ali generalno zadovoljni smo i mi pacijenti. Imali smo jedan slučaj da je gospođa imala prethodnog dana temperaturu i dobila je herpes simplex. To je kontraindikacija za primanje vakcina, tako da smo joj rekli da se vrati kući, odmori i vrati za nedelju dana.
Polako se smanjuje broj novoinficiranih ljudi u Srbiji. Manje međutim i testiranih. Od gotovo 7.500 uzoraka, zaraženih je nešto više od 1.300. Od posljedica COVID-a preminulo još 18 ljudi. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije sastaju se danas kako bi ažurirali strategiju vakcinacije protiv COVID-a za podelu cepiva trećim zemljama, prvenstveno Zapadnom Balkanu. Šefovi diplomatije razgovaraće i o hapšenju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog po povratku u Rusiju. Prvi panel ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma koji počinje danas je odgovor na zdravstvenu krizu izazvanu COVID-19. Ta tema će biti prisutna svih 5 dana koliko forum traje. Davos održava online, ali će se na njemu tradicionalno obratiti vodeći svjetski ekonomisti, predstavnici korporacija, kao i političari. Danas kineski predsjednik Xi Jinping, a narednih dana Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, a najavljeno i obraćenje Josepha Bidena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu podneli su krivičnu prijavu protiv 14-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i silovanje, prenose beogradski mediji. Sumnja se da je on na keju Nadi Huju s pretnje napao dve maloletne osobe, ukrao je mobilni telefon i zvučnik, nakon čega je jedno od oštećenih seksualno napastvovao. U 16. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili su Mornaru Baru sa 86-78. Crveno-beli su tako došli do 11. trijumfa u sezoni uz samo dva poraza. 10. put u svojoj karijeri legendarni quarterback Tom Brady igraće u velikom finalu američkog fudbala. Njegov tim Tampa Bay Buccaneersi su u finalu nacionalne fudbalske konferencije bili bolji od Green Bay Packersa sa 31-26. Protivnik u borbi za Lombardije trofej biće im prošlogodišnji šampioni Kansas City Chiefsi, koji su u finalu američke fudbalske konferencije savladali Buffalo Billse sa 38-24. 55. Super Bowl na programu je 7. februara u Tampi. Zbog snega koji pada na autoputu E75, kod Subotice vidljivost je smanjena na 200 metara. Ekipe su na terenu, saopštavaju iz Puteva Srbije. Vozačima se savjetuje da koriste zimske gume, poštuju ograničenja brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Vreme posle oblačnog jutra sa kišom i snegom, pre podne će biti pretežno sunčano. Posle podne u toku noći sledi novo naoblačenje sa kišom i snegom, temperatura od 4 do 9 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Još malo pa smo na polovini jutarnjeg programa, što znači da su skoro još dva sata druženja pred nama. U ovom satu između 8 i 9 bavit ćemo se trima temama. Prvo ćete čuti prilog koleginice Nikoline Miljković o tome kako su mediji izveštavali o ovom poslednjem slučaju seksualnog zlostavljanja. Čućete razgovore i sa predstavnicima Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara. Zatim ćemo čuti nešto malo više i o istraživanju pod nazivom Ostvarivanje prava deteta u doba COVID-19, a zatim ćemo govoriti i o konkursu za nagradu Virtus za filantropiju. No, pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Mi ne govorimo, mi ne mislimo, ne saopštavamo, ne kazujemo, ne smatramo, mi zvučimo. Kao da smo se svi pretvorili u jezičke rezonatorske kutije, u velike muzičke instrumente koji se sporazumevaju zvučanjem. Nama se ništa ne čini, ništa nam ne izgleda. Mi nismo isti kao neki drugi, mi ne podsjećamo na nekog. Mi smo štedljivi na rečima, ne krčmimo svoj bogat rečnik. Mi imamo posebnog džokera koji je u našem jeziku učinio nemoguće. Ozvučio je čovjeka bez jednog zvučnika i mikrofona. Kada mi se učinilo da preterujem, u pretraživač na internetu ukucao sam samo dve reči. Zvučiš kao. I prvo mi se otvorila stranica pod nazivom Kako da zvučiš kao da si lud. Sljedeća je bila grupa na Facebooku Zvučiš kao ja, dalje naslov u novinama Zvučiš kao Slovenac. U komentarima na web stranicama pisalo je Ne bismo da zvučimo negativno, zvučiš kao pozer, zašto vaša najbolja drugarica i vi zvučite isto? Glavni naslov na jednom sajtu je Kako da zvučiš pametnije. Na titlu svakog drugog filma čitam Zvučiš kao neka baba, to mi zvuči glupo, zvučiš kao moja majka i zvučiš užasno.
Srpski na srpskom. Ustaljeni izraz o zvučanju direktno je preuzet iz engleskog jezika, a zahvaljujući neznanju prevodilaca koji su ga prevodili doslovno, raširio se u našem jeziku kao epidemija. U engleskom je normalno reći you sound like your mother, ali na srpski se ne prevodi zvučiš kao tvoja majka, nego isti si kao tvoja majka ili govoriš kao tvoja majka. Uopšte, ustaljene izraze ne bi trebalo doslovno prevoditi ni iz stranih jezika na srpski, ni obratno. Drugim rečima, babe i žabe ne treba mešati samo na srpskom, a samo na engleskom čovek može nekako da zvuči. Međutim, u oba rečnika Matice srpske, posle osnovnog, navodi se figurativno značenje odrednice zvučati, a to je činiti, izazivati utisak, izgledati. Ali ta činjenica ne bi trebalo da ohrabruje prevodioce da glagol zvučati upotrebljavaju kad god porede nekog s nekim ili opisuju nekoga, jer tako iz upotrebe isključuju mnoštvo značenski bogatijih reči i izraza koji su u duhu našeg jezika.
Da vidim kako bih ja, da sam prevodilac, preveo sve ovo što sam našao na internetu, novinama i na televiziji. Zvučiš kao ja. Ako nije nešto u vezi sa muzikom i pevanjem, moglo bi izgledaš kao ja. Zvučiš kao Slovenac, govoriš kao Slovenac. Ne bismo da zvučimo negativno, ne bismo da budemo negativni. Ponašaš se kao pozer, a ne zvučiš kao pozer. Najbolje drugarice bi mogli da govore ili izgledaju isto, a ne da zvuče isto. Uopšte nije teško, ili jezikom naših prevodilaca, ovo uopšte ne zvuči teško. Baš me zanima kako bi neko od njih na engleski preveo pričaš kao švaba tralala, beri kožu na šiljak i ne izvodi besne gliste, ali da ne lupa kao Maksim po diviziji, nego onako ni po babu, ni po stričevima, pa kut puklo da puklo, samo da ne zvuči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 18 minuta, temperature uglavnom miruju u celoj Srbiji, tamo gde su bile malo više u plusu, u poslednjih sat dva su pale, jutros je tako u Leskovcu bilo 10 stepeni, međutim sada je svega 1. To je baš onako dramatična razlika. U Vranju je najtoplije ili najmanje hladno sa 7 stepeni, a u Pirotu je sada 5, bilo je 6 u prethodnom satu, i u Negotinu je 4, i to su najviše temperature u Srbiji. Uglavnom u svim ostalim gradovima u celoj Vojvodini, na primjer, temperatura je 1, u Beogradu trenutno 2, u Nišu također 2, u Kragujevcu 3, i to su uglavnom najčešće brojke 1, 2 ili 3. Izuzetak su planine gde je hladno, na Kopaoniku je čak minus 8, u Sjenici i na Zlatiboru minus 3. Danas će biti jedan šaren dan, počelo je sa padavinama, to u srednjem delu dana bi trebalo da bude suvo, a kasnije popodne bi opet trebalo da počne kiša, susnežica ili sneg. Sve ovo znači da ukoliko planirate neku vožnju danas malo dužu, budite vrlo oprezni i nemojte nigde žuriti. Ono što se kaže, prilagodite brzinu uslovima na putu, a u narednih nekoliko dana spremite se i na temperature ispod nule, ne baš mnogo ispod, ali bit će tu negde između minus 3 i plus 2 u narednih par dana, uz uslove za nove padavine. A prethodnih nedelju dana, slučaju u kojem je reditelj i predavač u školi glume osumnjičen za seksualno zlostavljanje, to je tema koja potpuno dominira u medijima, koji se bukvalno kao da se takmiče u tome ko će da smisli što brutalniji naslov, a pojedini mediji čak prenose delove iskaza u istrazi koji bi trebalo da ostanu poverljivi. Svako od nas je mogao da pročita i čuje do najsitnijih detalja šta se sve dešavalo u dotičnoj školi glume i koliko se devojaka svakodnevno javlja. I te situacije dodatno uznemiravaju i žrtve, ali i javnost. Koliko u tome učestvuju mediji, koliko se poštuju zakoni i novinarski kodeksi, istraživala je koleginica Nikolina Miljković.
Šok, neverica, skandalozno, dramatično. Naslovi su koji privlače najviše pažnje javnosti. Tekstovi iza ovih naslova su najčitaniji, posebno ako su u centru pažnje poznate ličnosti, kaže Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije.
Međutim, u tome ima preterivanja, kršenja etičkog kodeksa, ali to je sve, dakle, posljedica trke za zaradom. Nažalost, mnoge kolege krše kodeks ovih dana time što objavljuju svedočenja žrtava, time dodatno ponižavaju te žrtve, ali i time što osumnjičenog za silovanje i napastovanje već unapred proglašavaju krivim.
Slično mišljenje ima i Tamara Skroza. Ona navodi da se mediji u slučaju velikih skandala ponašaju uvek na isti način i krajnje neprofesionalno.
Nasrnu na jednu priču i dok je ne oglođu potpuno i na mestima gde bi trebalo da je glođu, na mestima gde ne bi trebalo da glođu, oni se ne smiruju. Nažalost, na kraju svih tih priča ostanu samo te tako oglodane kosti i ništa drugo, nikakav javni interes nije postignut, nikakav napredak nije postignut, a oni su u tih nekoliko dana, koliko su o tome izveštavali, možda postigli neki mali rast tiraža gledanosti ili slušanosti. Dakle, moje mišljenje je da u ovakvim i sličnim situacijama se naši mediji ponašaju krajnje neprofesionalno, jureći isključivo za šokom, skandalom, klikom, popularnošću i tako dalje, a ne razmišljajući ni o zakonima medijskim, ni o zakonima uopšte ove države, ni o kodeksu novinara Srbije, pa ni o elementarnoj pristojnosti, čini mi se.
Rad medija u Srbiji definisan je zakonom o medijima kao i kodeksom novinara. Ipak sve ove obaveze zanemare se kada dođe do skandala u koji su umešane poznate ličnosti, slučajevi pedofilije ili velike korupcionaške afere. Mediji, pre svega tabloidni, utrkuju se ko će pre da objavi neku senzacionalističku informaciju kako bi privukli publiku. Savet za štampu, koji je samo regulatorno telo koje prati kako mediji primenjuju kodeks novinara, obučavao je novinare u nekoliko navrata kako da se ponašaju u osetljivim situacijama. Tamara Skroza kaže da novinari znaju šta treba da rade, ali da u ovakvim slučajevima postoje drugi kriterijumi.
Mislim da novinari apsolutno znaju kako bi trebalo da izveštavaju i mislim da oni koji ne izveštavaju profesionalno su potpuno svesni toga da ne izveštavaju profesionalno, ali da se brane tim takozvanim javnim interesom. Međutim, evo, u ovom konkretnom slučaju ima niz informacija koje su objavljene, a koje ne samo da nisu u javnom interesu, nego su protiv javnog interesa. Dakle, imamo prvo situaciju da je čovek u medijima osuđen i meni njegova krivica, kako bih rekla, deluje nesporno, ali mediji nisu ti koji bi trebalo da na naslovnim stranama objavljuju presude. Oni objavljuju da je taj i taj čovek osumnjičen za to i to krivično delo. I tu se njihova uloga završava. Osim toga, mediji su objavljivali podatke iz istrage, koje su samim tim što su iz istrage dobijeni pretpostavljeno nelegalni način, nedozvoljeni način. A treće i možda najvažnije, toliko se naši mediji slade ispovestima žrtava, ne razmišljajući da te žrtve u ovom trenutku nisu svesne posledica onoga što izjavljuju za medije, ali takođe i posledica po istražni postupak.
Sa druge strane, na ponašanje medija delimično utiče i ponašanje javnosti. Mi smo ti koji čitaju i komentarišu skandalozne tekstove, čime se otvara prostor za medije da nastave sa izveštavanjem. Vladimir Radomirović ponavlja stav UNS-a na koji način bi delimično problem spornog izveštavanja mogao da se reši.
Posledice po medije za sada nisu velike i mi kao Udruženje novinara Srbije već godinama tražimo da oni koji drastično krše kodeks novinara, da im ne bude dozvoljeno da imaju pristup javnim fondovima. Znate da se svake godine raspisuju konkursi za medije na raznim nivoima vlasti i u pitanju su desetine miliona dinara koje mediji dobijaju, ali mi smatramo da mediji koji serijski i drastično krše etički kodeks ne treba da dobijaju novac građana, već da taj novac treba da bude rezervisan za one medije koji poštuju kodeks i koji izveštavaju interesu javnosti.
Resorno ministarstvo retko se oglašava kada se po medijima provlače žrtve i osumnjičeni za različita dela. Novinarski esnaf je prilično razjedinjen i svi samo gledaju kako da prežive. Opšti zaključak je da bi medijska scena trebalo bolje da se uredi i da počnu da se poštuju zakoni i etički kodeksi.
I'm not the same. I know you're feeling me 'cause you like it like me. Yeah, I'm not the same. I know you're feeling me 'cause you like it like me. Yeah, I'm not the same.
Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Tačno je 8 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Malo čas smo čuli mišljenja predstavnika dva najveća udruženja novinara o tome šta treba, a šta ne treba da rade mediji i koliko nas ponekad i ugrožavaju. Jedna od tema koja se negde može povezati i sa tom prethodnom jeste i položaj dece u Srbiji, odnosno prava deteta. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o rezultatima istraživanja pod nazivom Ostvarivanje prava deteta u doba COVID-19. Ovo je moj glas. Ovo istraživanje sprovelo je Udruženje Prijatelji dece Srbije, a na našoj telefonskoj vezi je Iva Eraković, predsjednica udruženja. Dobro jutro, Iva.
Dobro jutro, Miša.
Hvala na vremenu odvojenom za nas i naše slušaoce.
Hajde,
hajde da čujemo koji su negde glavni nalazi ovog vašeg istraživanja.
Pa ja bih rekla pre svega da je istraživanje učestvovalo 78 dece uzrasta od 14 do 19 godina, dakle radi se o srednjoškolcima, i da je neki naš motiv za opšte realizovanje ovog istraživanja bio neka naš uvid da se situacija među srednjoškolcima za vreme COVID-a u raznim segmentima njihovog života pogoršala. I sad mnogi će reći pogoršala se svima, međutim nekako je naša uloga da najviše brinemo o deci. Samo istraživanje, znači je bilo jedno kvalitativno istraživanje sprovedeno kroz upisnik koji je inače deci plasiran na konferenciji online, velikoj konferenciji koja je održana za Međunarodni dan deteta, koja se također bavila položajem srednjoškolaca za vreme epidemije, i nju smo realizovali, mislim, na konferenciju u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Učestvovale su deca iz 20 opština u Srbiji, i neki nalazi koji su ovako najvažniji i rekli bismo traže najveću pozornost odraslih su prvo da ogroman broj srednjoškolaca, što je čak i nas iznenadilo, preko 50%, 56%, smatra da nije informisano o dečijim pravima i načinu ostvarivanja istih u doba COVID-a, i da to smatraju najvećim izazovom. Ono što je možda najviše uznemirujuće u rezultatima je činjenica da kao veliki problem u ostvarivanju svojih prava deca srednjoškolci vide mentalno zdravlje. Čak 32% odgovora se odnosilo na ovu temu, i oni kažu da problem vide i na nivou prevencije, ali i na nivou intervencije, onda kada već imaju određene probleme, i smatraju da je ono veoma pogoršano među srednjoškolcima za vreme epidemije. Ono na što su nam skrenuli pažnju je da se između ostalog osjećaju loše zato što, kad ste već spomenuli medije, recimo mediji su ti koji djecu stalno i konstantno nazivaju opasnim prenosiocima, i recimo baš na tu činjenicu su nam skrenuli pažnju da se osjećaju loše u smislu, eto, mi ne možemo da se razbolimo fatalno, ali smo odgovorni za mogući prenos bolesti na najmilije. Eto, to je neka tema o kojoj treba da razmišljamo kada govorimo o deci u ovo vreme koje nam svima teško i komplikovano. Također, ono što je upadljivo je da, kako pričaju o tome šta im je najuskraćenije u ovo doba, prvo smatraju da je to pravo na adekvatno obrazovanje, 58% odgovora se odnosila na to, zatim zdravstvena zaštita, opet 30% odgovora i opet se u tim procentima najviše žale na oblast mentalnog zdravlja i zatim je to učešće u društvenom životu zajednice. Što to zapravo znači? Znači da se deca u doba epidemije osjećaju isključeno, da nisu dovoljno uključena uopšte u planiranje, u načine razmatranja kako prevazići probleme sa kojima smo se suočili, pa samim tim znači da nisu pitana ni apsolutno kako bi oni rešili određene oblasti koje se njih konkretno i njihovog života tiču. S tim u vezi je nalaz da je čak 90% učesnika tražilo neku vrstu non-stop dostupnog uslugu, nekog non-stop dostupnog servisa za psihosocijalnu podršku. Naravno, da bi takva usluga bila online, međutim, eto, to je nešto o čemu treba da razmišljamo, znači njima je neophodna mogućnost da sa nekim porazgovaraju, vide kakav problem, kako mogu da reše problem sa kojim su se suočili. I naravno, ne smemo zaboraviti da postoje deca koja se suočavaju sa jako ozbiljnim problemima. U tom smislu posebno pozivamo da se povede računa o deci iz kategorija koje su već bile osetljive. Znači, deca sa smetnjama u razvoju, deca koja žive u vrlo teškim socijalnim okolnostima. Mislim da ne treba da naglašavam da deca koja žive u nehigijenskim naseljima su apsolutno bila onemogućena za obrazovanje, jer oni nemaju pristup električnoj energiji, a ne računarima ili drugim gadgetima koji bi im omogućili da prate online nastavu. No, ako se vratimo rezultatima, možda kažemo da materiju do 21. godini treba da se najviše bavimo zdravljem dece, obrazovanjem i socijalnom zaštitom. Ono što je nalaz koji nismo očekivali, koji se nekako po prvi put možda pojavljuje u tom obimu u ovom načinu praćenja ostvarivanja dečjih prava, jeste da su jedan signifikantan broj srednjoškolaca se žalio da ne zna svoja prava u pravosuđu. To se odnosilo na kontakt sa policijom i sudovima. Naprimer, u procesu brakorazvodnih parnica, to su navodili roditelji da ne znaju svoje prave, zatim kada su u susretu sa policijom, takođe ne znaju svoja prava, što je isto onako neka oblast koja nam se čini da je dosta zanemarena. U svakom slučaju, deca smatraju da im je potrebna bolja edukacija i bolja informisanost o ostvarivanju dečjih prava u doba epidemije i naravno jača podrška odraslih, znači kako roditelja, nastavnika, stručnih službi, tako i opet se vraćamo tome, besplatna i dostupna savjetovališta za zdravlje sa akcentom na mentalno zdravlje. Eto, to su neki osnovni nalazi na osnovu kojih smo mi onda napravili određene preporuke kako za one koji sa decom rade, tako za javnost u celini.
Da, dosta je znači značajan taj podatak da, ako sam dobro zapamtio, 1/3 mladih srednjoškolaca, dakle dece, navodi mentalno zdravlje kao najveći problem. To je zaista nešto nad čime treba da se zamislimo, ali ne samo da se zamislimo, već i da nešto konkretno uradimo. Mislim da je omogućavanje nekog online servisa možda i najjednostavnije i najbrže moguće izvesti. Ako su deca sama svesna toga, onda to zaista znači da je to realan problem, da.
I to na nivou prevencije bi bilo naravno sa većim impaktom društvenim, ali ne smemo zaboraviti i na intervenciju. Dakle, deca se u trenucima kada im treba pomoć, kada se već osjećaju ugroženo u tom smislu, kod adolescenata posebno, eto, ja na to posebno apostrofiram nevezano za ovo istraživanje, recimo stopa suicida u ovom uzrastu, nažalost, raste u Srbiji. Suicid je recimo jedan strašan ovaj incident u kome nema leka kada se desi, ne treba to da objašnjavamo, a u ovom uzrastu je vrlo često za okolinu koja ne primeti uopšte da se dešava takva promjena koja može da dovede do ovakve tragedije. Ali da ne bismo pričali o ovim ekstremnim stvarima, stvarno se moramo baviti prvo prevencijom.
Tako je, Iva. Hvala mnogo na ovim informacijama koje si nam iznela i ja se nadam da će nešto konkretno biti učinjeno po tom pitanju. Rekao si da ste napravili neke preporuke, pa ćemo biti na vezi i pratiti da li se nešto sa tim preporukama konkretno i dešava.
Hvala mi što vam.
Hvala na ovom uključenju. Bila je ovo Iva Eraković, predsjednica Udruženja Prijatelji Dece Srbije. A nažalost moram da vam prenesem jednu tužnu vest da je dugogodišnji načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić preminuo od posljedica COVID-19. Koronavirus mu je potvrđen krajem decembra i posle blagih prvih simptoma njegovo stanje se pogoršalo tokom januara i nažalost preminuo je od posljedica ove bolesti. Predrag Marić je od 2007. godine bio na mestu načelnika sektora za vanredne situacije u MUP-u Srbije, gde je počeo da radi još 1990. godine. Mnogo puta je bio sagovornik i u programima Radio Beograda i Radio Televizije Srbije, te se i mi ovom prilikom pridružujemo svim izjavama saučešća.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Znamo se, hiljadu godina tebi grad, gori na usnama tebi noć, spava u očima grad, da si pobegla iz nas. Znamo se, ako da se ne znamo lagano, upijaš lagano, lagano, ljubi me lagano, hajde, hajde jednom. Predaj se, predaj se. I možda sve će proći, a možda neće. Pred nama još je samo hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina. Znamo se, ako da se ne znamo lagano, upijaš lagano, lagano, ljubi me lagano, hajde, hajde jednom, predaj se, predaj se. I možda sve će proći, a možda neće, pre nama još je samo hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina. Možda sve će proći, a možda neće, pred nama još je samo hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina, hiljadu godina.
Šesnaest minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda posvećujemo jedan deo vremena i temi filantropije, odnosno dobročinstva, da to tako prevedemo, zato što ćemo malo pričati više o nagradi Virtus, koja će ove godine biti dodeljena 14. put za redom. Konkurs je otvoren pre nekoliko dana i traje do 21. čini mi se februara, ali mnogo više o tome reći će nam Marija Mitrović, koja u fondaciji Trag vodi upravo ovaj sektor. Marija, dobro jutro i hvala na odvojenom vremenu za nas i naše slušalce.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Nagrada Virtus već godinama unazad, evo 14 tačno godina, ističe neke pojedince i udruženja i kompanije koje treba istaći i koji rade mnogo toga lepog i dobrog za nas sve i za našu zemlju. Tako će biti i ove godine, a čini mi se da je 2020. bila posebno inspirativna za dobra dela, s obzirom na to da je bila krizna ne samo kod nas, nego i u celom svetu.
Pa jeste, mi kao što ste već rekli, ove godine 14. put otvaramo konkurs za Virtus nagradu za filantropiju. Njome na neki način želimo da i javno prepoznamo i javno istaknemo sve one koji su svojim dobrim delima doprineli da se dese neke pozitivne promene kod nas. I kao što ste takođe rekli, konkurs je otvoren pre nekoliko dana i traje sve do 25. februara. Mi smo ove godine možda i posebno inspirisani svime što se desilo u Srbiji, bez obzira na to što nas je pogodila teška kriza ne samo u zdravstvenom sistemu, nego i uopšte, ja mislim da su svi segmenti našeg društva propatili zbog svega što se izdešavalo i ne samo našeg, nego i globalno. Tako da smo na nekom nivou sasvim sigurni da će ove godine biti dosta prijava koje se baš tiču ove oblasti, odnosno sanacije štete nastale pandemijom i podrške građanima koji su njome bili ugroženi. Mi smo na nekom nivou i zajedno sa našim partnerima iz Fondacije Katalis Balkan pratili neke podatke o davanjima u toku krize i samo na krizu, eto, od sredine marta do kraja novembra je donirano preko 20 miliona eura. Naravno, većina tih sredstava je otišla u kupovinu opreme, zdravstvene opreme, ali je dobar deo utrošen i na potrošni materijal, kao i na podršku, da tako kažem, sugrađanima koji su ovom krizom bili pogođeni. Tako da, eto, vi pretpostavljamo da će veliki broj nominacija doći baš iz ove oblasti.
Ali siguran sam da će biti nominacija pre svega u onoj kategoriji za pojedinačni doprinos filantropiji, za ljude koji svaki dan u svojim okruženjima rade neke stvari za koje možda mi i ne čujemo, a trebalo bi da znamo. Mnogo je, dakle, tih takozvanih običnih ljudi koji doprinose svojim zajednicama.
Pa jeste, Virtus nagrada je počela kao nagrada za korporativnu filantropiju, odnosno u prvih 10 godina smo nagrađivali samo kompanije i male i srednje preduzeće i to nastavljamo, ali smo 2014. inspirisani svime onime što se desilo tokom poplava i uopšte učešćem građana uveli kategoriju za individualni doprinos. Ta kategorija je zapravo sada u najvećem zamahu, zato što građani jednostavno prepoznaju te dobre ljude oko njih i srećom našom ih nominuju. Pa smo tako i recimo prošle godine saznali za primere, ne znam, svi znaju verovatno Tamara i Bogdana, koji su pokrenuli aplikaciju Pruži korak i mi smo svi sa njima šetali nekoliko meseci i uz tu aplikaciju prikupili preko pola miliona evra za Murdor. Takođe i učitelj Marko Čikarić, koji je takođe poznat u svom kraju, u selu Tovrljane, gde je oživeo lokalnu školu i na neki način pomaže i stanovnicima tog sela, razvozi decu, odi do škole, kupuje mi školski materijal i poklone za rođene, tako različite potrepštine koje su im neophodne. I mislim, vredi istaći i primer mlade filantropkinje Mateje Balani, ona imala samo 9 godina kad je dobila nagradu, ali to je jedna devojčica koja od najranijeg detinjstva prikuplja sredstva i ne samo od svoja, nego i od svojih drugara i usmerava ih tamo gde misle da je potrebno, bilo da je to humanitarna pomoć ili, ne znam, podrška nekom pedijatrijskom odeljenju ili domu za nezbrinutu decu i tako i slično akcije pokreće. Tako da inspirisanje mi ćemo i ove godine tragati za mladim filantropima i pored nagrade za individualni doprinos filantropije ćemo sasvim sigurno dodeliti jednu specijalnu nagradu za mladog filantropa, jer nekako smatramo da je važno da tu kategoriju stanovništva od samog starta inspirišemo na to da budu solidarni i da budu dobrotvori.
Da, evo, upravo pre nekoliko dana na sajtu Radio Televizije Srbije pojavila se priča o jednoj ženi iz okoline Šapca koja, eto, sama od sebe, što bi se reklo, ničem izazvano sprema hranu i raznosi je siromašnima u svom kraju i ne samo to, već nosi brojne druge pakete pomoći, pa se nadam da će neko i nju nominovati. Hajde da kažemo slušaocima na koji način, ukoliko oni znaju nekoga koga bi hteli da predlože, mogu to i da učine.
Pa jeste, sasvim sigurno, kao što ste i naveli, ima puno primera dobrote oko nas, tako da mi sve slušaoce koji to prepoznaju u sebi ili u svojim komšijama, rođacima, prijateljima i ljudima iz okruženja, ali i one koji prepoznaju odgovorne kompanije i male srednje preduzeća, pozivamo da se prijave za Virtus nagradu do 25. februara. Sve informacije o nagradi i prijavni formular stoje na sajtu Virtus nagrade, ali takođe nam se i ljudi koji imaju dodatnih pitanja ili imaju bilo kakvih poteškoća da formularu pristupe, molimo da se jave Trag fondaciji, mi ćemo vrlo rado odgovoriti i pružiti podršku. Ono što jeste takođe važno reći je da mi dodeljamo nagradu u 5 kategorija. 4 su korporativnog karaktera, jedna je za pojedinačne darodavce, ali kao i svake godine naš žiri će sasvim sigurno dodeliti neke specijalne nagrade, tako da je važno samo da se prijavi što je više moguće kompanije, malih i srednjih preduzeća i pojedinaca i da nam tako pomognu da dobro ne ostane skriveno.
Odlično. Marija, mnogo hvala na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Bila je to Marija Mitrović iz Fondacije Trag. Njihova adresa na internetu je tragfondacija.org. Tamo možete prijaviti nekoga za koga smatrate da je zaslužio da dobije nagradu za dobra dela, odnosno za filantropiju.
Casual.
Za tačno 4 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, tada će biti 9, a nakon toga ulazimo i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, tokom kog ćete, kao i svakog ponedeljka, čuti EU info vesti, zatim jedan zanimljiv prilog iz Srbije, a pred kraj emisije čućete i karavančiće, minijature kojima obeležavamo 60 godina neprekidnog emitovanja emisije Karavan, što je čini najstarijom humoristično-satiričnom emisijom na radiju u celom svetu, tako da tokom ove godine obeležavamo i taj jubilej i na taj način čestitamo kolegama na realizaciji ove emisije, to već više od 6 decenija. Pozivam vas da i naredni sat provedete uz Radio Beograd i naš jutarnji program.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novi soj koronavirusa iz Velike Britanije potvrđen je u našoj zemlji. Laboratorije Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu izolovala je prvi slučaj britanskog mutiranog koronavirusa u uzorku pacijentkinje koja je doputovala iz Velike Britanije, potvrđen iz instituta. Novi soj još nije dovoljno istražen. Poznato je da se brže širi. Lekari kažu da registrovane vakcine štiti od mutiranih sojeva. U Srbiji je do sada vakcinisano gotovo 218.000 ljudi, a na raspolaganju još oko pola miliona doza. Kada dobijete prvu vakcinu, nema bojazni da će cepiva nestati za revakcinaciju, potvrđuje direktor Doma zdravlja na Paliluli, dr. Aleksandar Stojanović.
Oni kad se danas vakcinišu, sutra prek sutra, njima je vakcina za revakcinaciju ostavljena. Znači, nema brige. Zato što je država odvojila te vakcine, stoje kod nas, ne kao nekim drugim zemljama gdje je stala vakcinacija, dobili prvu vakcinu i druge nema. Znači, kod nas nije taj slučaj.
Procena je da će u Srbiji vrlo brzo biti vakcinisano pola miliona građana. Direktorka službe za bolničku epidemiologiju Kliničkog centra Srbije, doktorka Vesna Mioljević, naglašava da se svi nalazimo u presudnom trenutku u borbi sa virusom.
Mi smo evo sada svedoci, da kažem, evo nekog istorijskog momenta kada je potrebno što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom roku vakcinisati da bismo što pre postigli kolektivni imunitet koji je u takvom obliku i takvom obimu da i oni koji su vakcinisani štite osobe koje ne mogu iz različitih razloga da prime u ovom momentu vakcinu. Kada se primi prva doza vakcine, to ne znači da je osoba zaštićena. Potrebno da prođe najmanje dve nedelje da počnu da se stvaraju antitela. Kada se primi druga doza, potrebno je također još do tri nedelje nositi zaštitnu opremu. Naravno, i kada se stvore antitela, ukoliko se nalazimo u prostoru sa velikim brojem ljudi, apsolutno će biti opravdano nošenje zaštitnih maski. Vakcinacija je u ovom momentu zaista prioritet.
Tokom jučerašnjeg dana u Novom Sadu je vakcinu primilo 3267 građana, a do sada je vakcinisano blizu 13.000 novosađana. Volonteri i medicinski radnici raspoređeni su 12 ekipa na Novosadskom sajmu, kaže Nenad Vukas, glavni tehničar Doma zdravlja Novi Sad.
Svi koji su motivisani žele da se vakcinišu, a mi smo rekli da je to poželjno, dolaze na halu 1 sajma Novosadskoga, ulaze, imamo prijavu, anketni list, idu lekaru na pregled, određuje se mogućnost vakcinacije, vakciniše se, ide u bazu podataka, zadržava se 15 minuta u čekanju, preko 12.000 je ovih 5 dana prošlo građana, što bi mi procenili da je dobar odziv. Svi koji dođu bez obzira na prijave mogu ostvariti vakcinaciju.
I u Čačku je prošle sedmice započela vakcinacija građana. Za sada protiče bez bilo kakvih problema, potvrdio je direktor Zavoda za javno zdravlje, epidemiolog dr. Aksentije Tošić.
I oni naši sugrađani koji su se prijavili preko e-uprave, a i sugrađani koji dođu i ovako mimo toga, su prihvaćeni, primljeni, pregledani, aplikovana vakcina, dobili su odgovarajuću dokumentaciju i obaveštenje kada treba da se jave za revakcinu, tako da u celom Orevičkom okrugu, po našim informacijama, vakcinacija izuzetno dobro ide i funkcioniše.
Polako se smanjuje broj novoinficiranih ljudi u Srbiji. Manje je međutim i testiranih. Od gotovo 7.500 uzoraka, zaraženih je nešto više od 1.300. Od posljedica COVID-a preminulo je još 18 ljudi. Zbog nešto bolje epidemijske situacije, od danas iz COVID sistema izlazi klinika za plastičnu hirurgiju. Call centri pri beogradskim opštinama za pomoć najstarijim sugrađanima oko vakcinacije od danas imaju produženo radno vreme do 20 časova. U Evropi i svetu traje trka za vakcinama. Manje isporuke usporile su ili odložile vakcinaciju u evropskim zemljama. Ministri spoljnih poslova Evropske unije sastaju se danas kako bi ažurirali strategiju vakcinacije protiv COVID-a. Najavljeno je da će prva tačka dnevnog reda u Briselu biti predstavljanje strategije Unije za podelu vakcina trećim zemljama, prvenstveno Zapadnom Balkanu. Prvi panel ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma, koji počinje danas, je odgovor na zdravstvenu krizu izazvanu COVID-19. Ta tema će biti prisutna svih 5 dana koliko forum traje. Davos se održava online, a uoči foruma obratio se osnivač i predsjednik Klaus Schwab.
Ovo je ključna godina. Imamo šansu da kroz vakcinaciju izađemo iz najgoreg dela COVID krize i da obnovimo naše privrede. Ali to moramo da učinimo tako da naše privrede i društva budu više održivi i otporniji. Moramo da osmislimo fer ekonomske i društvene sisteme, a ključno je da zbrinemo one koji su najviše pretrpeli od virusa korona. Moramo da otvorimo dovoljno novih radnih mesta za sve ako želimo da stvorimo inkluzivnija društva.
Na ovogodišnjem svjetskom ekonomskom forumu u Davosu obratit će se i političari vodećih svjetskih država, danas kineski predsjednik Xi Jinping, a narednih dana Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, a najavljeno i obraćanje Josepha Bidena. In memoriam. Dugogodišnji načelnik sektora za vanredne situacije i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Predrag Marić preminuo je od posljedica COVID-19. Njemu je virus korona potvrđen krajem decembra prošle godine, a na respirator je bio od 8. januara. Odlikovan je ordenom nacionalnog reda za posebne zasluge u rangu viteza Francuske države, za poseban doprinos prilikom izgradnje sistema zaštite i spasavanja i samog sektora za vanredne situacije. Ukazom predsjednika Republike Srbije, za svoju predanost radu odlikovan je zlatnom medaljom 2011. godine. Objavio je veliki broj stručnih radova i članaka iz oblasti vanrednih situacija. Predavao je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Vreme i mesto sahrane Predraga Marića bit će naknadno saopšteno. 10. put u svojoj karijeri legendarni quarterback Tom Brady igraće u velikom finalu američkog fudbala. Njegov tim Tampa Bay Buccaneers su u finalu nacionalne fudbalske konferencije bili bolji od Green Bay Packersa sa 31-26. Protivnik u borbi za Lombardije trofej bit će im prošlogodišnji šampioni Kansas City Chiefsi, koji su u finalu američke fudbalske konferencije savladali Buffalo Billse sa 38-24. 55. Super Bowl na programu je 7. februara u Tampi. Vreme, posle oblačnog jutra sa kišom i snegom, pre podne će biti pretežno sunčano. Posle podne u toku noći sledi novo naoblačenje sa kišom i snegom. Temperatura od 4 do 9 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
9 je sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda. Iznad glavnog grada se baš lepo razvedrilo, nebo je plavo i sija nam sunce, doduše hladno je, temperatura je svega plus 2 i slične temperature tu negde između 0 i 4 su aktuelne u celoj Srbiji. Tamo gde je ranije jutros bilo 7, 8 ili 9 stepeni, temperatura je pala na svega plus 2 ili plus 3, tako da se sada svuda izjednačilo, a na planinama i dalje najhladnije, na Kopaoniku minus 7, na Crnom vrhu minus 5, u Sjenici minus 3, na Zlatiboru minus 2. Danas tokom dana bit će temperatura negde između 5 i 9 u onom najtoplijem delu ovog ponedeljka, a u utorak, sredu i četvrtak temperature oko nule i bit će padavina. Već danas popodne su mogući kiša, susnežica i sneg i tako će biti sve do kraja ove radne nedelje, a onda nam posle ponovo dolazi novo otopljenje. Kada smo već kod temperatura, zbog niskih temperatura ovih dana, beogradske elektrane će od sutra do petka ponovo raditi 24 sata dnevno, dakle grejanje će biti isporučivano bez prekida. Što se vakcinacije tiče, u Beogradu je otvoreno 17 call centara za 17 gradskih opština za prijavljivanje. Preko njih je do sada prijavljeno oko 10.000 sugrađana starijih od 65 godina. Inače, počelo je i opremanje hale 3 Beogradskog sajma za vakcinaciju. U toj hali dežuraće 46 lekara i 56 medicinskih sestara. Iako je situacija nešto povoljnija, odziv dobrovoljnih davalaca krvi još nije dovoljan da bi zalihe krvi bile na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga Institut za transfuziju krvi i dalje poziva sve dobrovoljce da se prijave i da učine jedno malo dobro delo. U okviru zimske kampanje ekipe Instituta za transfuziju danas će dežurati u gradskoj opštini Stari Grad od 11 do 16. Krv se može dati i u kliničko-bolničkom centru Zemun od 7 do 17, kao i u Institutu za transfuziologiju na Vojno-medicinskoj akademiji od 7.30 do 14.30. Naravno, Institut za transfuziju u ulici Svetog Save radi svakog dana od 7 do 19. I u ovom bloku još jedna informacija. do sledeće subote ujutru od 7 pa do 3 popodne, kao i od 10 uveče pa do 5 ujutru, bit će čišćene zaustavne i brze saobraćene trake na autoputu na delu od Bubanj potoka do Beogradske petlje. Radit će se u oba smera, pa se u novim deonicama mogu očekivati gužve tokom dana, dakle obratite pažnju i na autoputu.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Pogodnosti koje imaju domaći poljoprivrednici koristeći sredstva Evropske unije moći će da koriste i tokom 2021. Plan otvaranja javnih poziva za različite mere instrumenta za predpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja objavljen je na sajtu Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Na sajtu možete da se detaljno informišete o svim pogodnostima kao i o načinu konkurisanja. IPARD 2 program pruža investicionu podršku Evropske unije u iznosu od 175 miliona evra i Republike Srbije u iznosu od 44 miliona evra namenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane. Ova podrška će doprineti i postepenom prilagođavanju standardima Evropske unije. Evropska unija nastavlja da podržava Srbiju u upravljanju migracijama. Za aktivnosti tokom 2021. Evropska unija je obezbedila dodatnih 13 miliona evra. Od 2015. kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Srbije, Evropska unija je donirala više od 130 miliona evra. Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i migracije, kaže da u Srbiji trenutno ima oko 6200 migranata i dodaje da je pomoć Evropske unije dragocena. Šef delegacije Evropske unije, Sam Fabrici, kaže da će Unija nastaviti da podržava institucije u Srbiji da obezbeđuju usluge za migrante na vreme i adekvatno, kao i da efikasnije upravljaju granicom. Na stranici europa.rs pročitajte i priču o Zlatku Zlatkoviću, biciklisti i entuzijasti koji je proputovao dobar deo Evrope, ali i celu Srbiju, za koju kaže da je podjednako lepo, ali i izazovnije. Kroz Srbiju prolaze dva evropska biciklistička koridora, Eurovelo 6 i Eurovelo 13. Razvoju biciklističkog turizma i regionalne povezanosti značajno je doprineo i projekat Unapređenje međunarodne biciklističke rute Dunav Cycling Danube, finansiran u sklopu programa Evropske unije. U Srpskoj Crnji je otvoren regionalni centar za razvoj cikloturizma koji je finansiran kroz mehanizme Evropske unije. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu, delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
she's gone, and I have to say.
Devet je sati i 29 minuta. Prenosimo informaciju koju je jutros gostujući na jutarnjem programu Radio Televizije Srbije preneo Ivan Karl, inače jedan od zvaničnika, gradski sekretar za kulturu. Naime, on je rekao da je čuveni Beogradski filmski festival Fest pripremljen potpuno i da je program obezbeđen, ali da je festival odložen i da će najverovatnije biti održan od 2. do 11. aprila. Obično navikli smo da se održava negde krajem februara i u prvoj nedelji marta, međutim zbog epidemijske situacije u našoj zemlji i uopšte u celom svetu, to je pomereno. Kaže, mi smo vagali sa uslovima u kojima se nalazi naša zemlja i sve ostale zemlje i fest bi mogao da se održi krajem februara i početku marta, ali mislim da je za sve one koji čine fest, a to je publika, to su gosti i oni koji ga pripremaju i rade, bezbednije da to bude početkom aprila, izjavio je Ivan Karl u jutarnjem programu RTS-a. Kaže da će na ovogodišnjem festivalu publika biti u prilici da vidi između 60 i 70 filmova. Planirano je da projekcije budu u manje dvorana nego inače, ali u dvoranama koje imaju veći kapacitet. Projekcije će počinjati već u 9 sati ujutru, a završavaće se u vreme koje bude propisano u skladu sa merama borbe protiv pandemije. Program će biti objavljen početkom marta kako bi publika i svi zainteresovani, dakle gledaoci, imali mesec dana vremena da obezbede karte i isplaniraju program, to jest svoj provod na festu.
Sound. Your pain is painful and it's to sleep at night.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
January 1882 u Londonu je rođena književnica Virginia Woolf. Spada u red najboljih engleskih romanopisaca 20. veka. Poznati su njeni psihološki romani Gospođa Dalloway, Ka svetioniku i Talasi. Pisala je i kritike i književne eseje.
Društvo se deli na nižu, srednju i višu klasu. Svaka ima svoju tradiciju, svoje vaspitanje i donekle svoj jezik. Žele on to ili ne želeo, jedan engleski romansijer neprestano je prisiljen da vodi računa o tim preprekama. I prema tome mu se nameće neki red i neka forma. On ima više sklonosti prema satiri nego ka saučešću. Više voli da posmatra društvo nego li da ulazi u pojedince. A takva ograničenja nisu nametana Dostojevskom. Njemu je sasvim svejedno. Da li ste vi plemić ili plebejac, skitnica ili velika dama, bilo ko da ste, vi ste posuda sa tom zamućenom tečnošću, tom sumornom, penušavom, dragocenom materijom, dušom.
Na današnji dan 1899. godine u Zagrebu je rođen književnik Gvido Tartalja. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1923. godine. Radio je u Narodnoj banci i izdavačkom preduzeću Prosveta. Bio je čuven po svojim knjigama za decu, među njima Oživela crtanka, Šta meseci pričaju, Od oblaka do maslačka i Dedin šešir i vetar. Njegova knjiga Koliko je težak san bila je deo školske lektire. U emisiji Radio Beograda 1980. godine Gvido Tartalja je govorio o svom dolasku u Beograd.
Prišao sam Beogradu kao pesnik u trenutku kad se on ozaren i razgaljen, odahnuši s olakšanjem nakon zbačenog tereta, razmahao punim životnim zamahom posle četiri beskrajne godine patnje i prkosa, tame i bleskova svetlih varnica, koje sam pokušao da odrazim u svojim lirskim zapisima o tom razdoblju, dani u tami. Tama gluva, zemlja siva, noć u noći, dan u noći, misao se odaziva, a ne glas glasu u samoći. Sveobuhvatan je bio taj trenutak u svom jezgru, od ivice do ivice, prošlost, sadašnjost i budućnost, našli su u njemu svoj odraz i svoj glas u isto vrijeme.
25. januara 1904. godine u Beogradu izašao prvi broj lista Politika. Osnivač i prvi urednik bio je Vladislav Ribnikar. Ubrzo, Politika je postala najugledniji i najčitaniji list u Srbiji. U to vrijeme u Beogradu je izlazilo 13 dnevnih listova. Na današnji dan 1978. godine u Beogradu je preminuo književnik Skender Kulenović. Bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu i urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta u Beogradu. Pisao je pesme, poeme, eseje, putopise, priče i romane. Njegova poema Stojanka majka Knežopoljka jedno je od najupečatljivijih dela stvorenih u Drugom svjetskom ratu. Napisao je i poemu Zbor derviša, dramu Svetlo na drugom spratu, zbirku pripovedaka Divan Hane i nekoliko komedija.
Za mene lično književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim, da o nečemu zaurlam.
Pre pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Sati 44 minuta, temperature u Srbiji kreću se između 0 i plus 4, nigde nema izuzetaka, osim na planinama gde je ozbiljniji minus, na Kopaoniku minus 7, na Crnom vrhu minus 5, od većih gradova u Beogradu trenutno plus 2, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je plus 3, u Novom Sadu plus 1, najtoplije je sa plus 4 u Kruševcu, Vranju, Negotinu, Valjevu, Loznici i Čačku. Najviša dnevna temperatura danas, u zavisnosti od dela zemlje, bit će između 5 i 9 stepeni. Tokom popodneva sledi nam nova tura padavina, negde kiša, negde susnežica, negde sneg, a formiranje snežnog pokrivača očekuje se tokom utorka, srede i četvrtka. Od petka ponovo otopljenje i temperature najviše dnevne iznad nule svakako, a čak negde i do blizu 10 stepeni. Ove godine emisija zabavno-humorističke redakcije Karavan obeležava svoj veliki jubilej 60 godina neprekidnog emitovanja i to je čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. U želji da se pridružimo obeležavanju ove značajne godišnjice, u okviru jutarnjeg programa emitujemo minijature, male karavane, takozvane karavančiće. To su dramske minijature humorista iz 60. i 70. godina prošlog veka, koje su sačuvane u zvučnom arhivu Radio Beograda.
Radio Beograd. Karavan.
Karavan.
Gustav Hochstetter, Nemačka. Tri idiota.
Dobar dan, gospodine Pulfermajer.
O, to ste vi, doktore. Izvolite, izvolite. Mislio sam da je neko od nesnosnih kupaca. Prodajem vilu. Uznemiruju me svaki čas. Razgledaju, idu gore, dole. Znate, samo idioti kupuju kuću. Pametni ljudi sami zidaju. Prve dve prodao sam jer su bile male za moju porodicu. Da.
Znači, našli ste već dva idiota.
Da. Onaj što je kupio prvu bio je sasvim čudan čovjek. Mene je vila stajala 20.000 maraka. Njemu sam tražio 28, a znate koliko mi je on platio? Ravno 30.000 maraka.
Ma nije moguće.
Ma kad vam kažem, doktore. Doduše, jedna slučajnost bila je presudna. Ta se vila, kao što sami znate, nalazila u Avgustovoj ulici broj 5, a taj idiot bio je sujeveran. Avgust mu se zvao deda, otac i on sam. Slučaj je hteo da sam vilu prodavao baš u Avgustu, kada je i on rođen, da. Zamislite, kupio je vilu, a da nije ni jednu sobu pogledao. Drugi, sjećate se kad sam prodavao onu vilu sa 8 soba. Bio je još čudniji. Navratio je jednog dana, razgledao sobe od 8 ujutru do 6 uveče, a potom otišao. Bio sam i zaboravio na njega kad jednog dana, posle 6 mjeseci, neko zakuca na moja vrata.
Idiot broj 2.
Pogodili ste, doktore.
Da i on nije bio sujeveran.
Ne. Taj je bio prepreden. Navratio je prvi put u vreme suše, a drugi put kad su pale prve kiše. Hteo je da vidi da slučajno negde ne prokišnjava.
Sad očekujete trećeg. Zbilja, zašto prodajete ovako lepu vilu? Da vam opet nije mala?
Ne. To ja samo kažem kupcima, znate. Ali u stvari, vama bar mogu reći iskreno, vlažna je vlažna. Molim vas za diskreciju. Idiot broj 3, to ne bi smelo da...
Da sazna, zar ne?
Da, naravno, doktore. Izvinite, ja vas gnjavim sa svojim problemima. Nisam stigao čak ni da vas upitam šta vas je dovelo k meni.
A ništa. Navratio sam uzgred. U stvari, hteo sam...
Samo izvolite.
Hteo sam da kupim vašu vilu.
Kako?
Laku noć. Laku noć, gospodine!
U 6 minuta do 10 sati još jednom ponavljamo apel iz Instituta za transfuziju krvi. Oni naime pozivaju sve koji su u stanju da dođu i daju krv, jer je odziv dobrovoljnih davalaca još uvek manji nego što bi bilo poželjno kako bi zalihe krvi bile na zadovoljavajućem nivou. U okviru zimske kampanje ekipe instituta danas dežuraju u gradskoj opštini Stari Grad od 11 do 16 sati, zatim u kliničko-bolničkom centru Zemun od 7 do 17, kao i u Institutu za transfuziologiju na Vojnoj medicinskoj akademiji od 7.30 do 14.30. Svakog dana za dobrovoljne davaoce naravno otvoren je i Institut za transfuziju u ulici Svetog Save broj 39 od 7 do 19 časova. Za tačno 5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje novo izdanje prvo ovonedeljno magazina na prvom, koje će uređivati i voditi koleginica Olivera Stajić. Biće tu brojnih tema u emisiji, između ostalog u gostima će biti i predstavnica fondacije Divac Miljana Kerču, koja će govoriti o jednoj novoj akciji pomoći jednoroditeljskim porodicama. Biće tu i priče o banci hrane, naravno kao i svakog radnog dana uključenja naših brojnih reportera i dopisnika. Obeležit će i ovo izdanje magazina na prvom, dakle od 10.05 pa sve do 13. A od 6.30 do evo 10 sa vama su bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom 25. januarskom danu.
The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some super.